Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Eim Fossheim.
Det det, Eim. Du, velkommen tilbake til disse åpne kanalene som Spotify og iTunes.
Ja, vi liker oss godt her også.
Ja, men vi har jo ikke vært her på en stund, på de siste tre ukene for eksempel.
Ja, det helt riktig, Morten. For vi har nemlig vært i den rosa appen, altså Untold. Mm. Og jeg jo da Apple-bruker, og første gang jeg skulle laste ned Untold, da skrev jeg Untold i søkefeltet, så kom det opp et rosa ikon, trykket på det, og så fikk jeg da de første 30 dagene helt gratis.
Vet du hva? Nøyaktig det samme skjedde med meg, bortsett fra at jeg som Android-bruker var inne i Google Play Store og søkte inn Untold. Og da fikk også jeg de første 30 dagene gratis.
Ikke det greit da?
Det var veldig ordentlig.
Men så har vi jo de lytterne som ikke bruker Google Play Store eller App Store på Apple.
Nei, men vi har en løsning for disse også.
Om vi har.
For det jo flere av dem enn vi ante.
Ja, det var jo mange av de. Det virker som det en greie. Ja. Og da går man bare inn i browseren. Noen bruker jo Chrome.
Ja, jeg blant dem. Men du som bruker iPhone, du bruker kanskje en annen nettleser enn det igjen?
Ja, jeg Safari, men jeg har registrert at den der Mozilla Firefox er veldig populær. Ja. Og da skriver du bare untold.app. Og så får du tilgang på den måten.
Ja, nemlig til en app ved navn Untold.
Helt riktig.
Yes. Du, i dag, Jim, så skal vi prate om en av tidenes største Hollywood-stjerner,
ja.
Nemlig Marilyn Monroe. Og vi jo kanskje ikke gamle nok til å ha det forholdet til Marilyn Monroe som våre foreldre hadde, men i dag skal vi da bli godt kjent med dama som regnes som et av filmhistoriens aller største sexsymboler.
Ja.
Men det ikke først og fremst derfor vi skal prate om henne i dag.
Nei, for mange husker jo, eller i dag så føler jeg mange liksom tenker på bilder, altså sånne klassiske bilder av Marilyn Monroe, og det er det man egentlig vet om henne.
Ikke sant?
Men det var veldig mye mer enn bare disse ikoniske bildene og utseendene som gjorde Marilyn bemerkelsesverdig, for selv om Marilyn da ofte ble fremstilt som en ikke veldig intelligent dame, Morten.
Ja, litt sånn klisjé-versjon av den blonde, flotte dama.
Ja, det var sånn det føltes sånn. Litt pin-up-ette, som man kalte det den gang. Mm. Så har det blitt sagt at hun var uhyre intelligent, faktisk?
Ja, for det har faktisk blitt hevdet at Marilyn hun hadde en IQ på 165. Og dersom det stemmer, så var hun muligens på samme IQ-nivå som Albert Einstein.
Har du noen gang tenkt tanken at jeg kan være på den nivå?
Du? Altså Jim Fossheim?
Ja.
Nei.
Nei, det har ikke jeg heller.
Nei. Men det har da blitt estimert at Einstein, han hadde en IQ på mellom 160 og 180 poeng. Antagelig noen poeng over, både deg og meg.
Ja, det føles meget. 160 til 180.
Ja.
Nei, jeg kan heller aldri si at jeg har tenkt at du er der oppe, faktisk. Ikke for å være kjip, men jeg har tenkt deg litt lavere.
Mm.
Og det kanskje greit,
ja.
Sånn at vi kan kommunisere, du og jeg.
Det det.
Men selv da om Marilyn var å anse som svært oppegående, da, så slet hun med mange ting i livet sitt mens hun levde. Og som vi skal få høre nå, da, så inneholdt livet hennes en stor dose med tragedier.
Ja, dessverre så blir nok tragedie et stikkord i dag. Men nå må vi først ta oss til begynnelsen av historien, nemlig den 1. juni 1926. For på denne dagen så ble Marilyn Monroe født i byen Los Angeles i USA.
Og litt avhengig av når du hører denne episoden, så er det ikke så lenge til det 100 år siden.
Det sant.
Men da Marilyn kom til verden, så fikk hun ikke navnet Marilyn Monroe, Morten.
Klassisk.
Klassisk, for det et veldig bra navn.
Ja. Og det veldig mange som vi har om i våre forskjellige podcaster, som ender opp med å bli kjent som noe annet enn det de født som.
Ja. Helt riktig, og i stedet så fikk hun da navnet. Og dette er ikke like catchy. Hadde det stått på et cover, så hadde jeg tenkt sånn, jeg må jobbe litt mer.
Ja, det er for så vidt sant, men et fantastisk etternavn har jeg da.
Å, ja. For hun kom til verden med navnet Norma Jean Mortensen.
Mortensen.
Men hvis du for eksempel hadde vært Morty Mortensen,
ja.
Kunne du vært litt sånn stjernete, tenker jeg da.
Ja, men det...
det er du ikke, og jeg du har heller ikke IQ-en hennes.
Nei, men jeg måtte nok hatt mer enn både IQ-en og et litt mer fengende navn for å bli stjernete, tror jeg. Men det hadde vært en bra start.
Du høy da.
Ja, det sant. Ja. Men I hvert fall, hvordan Norma Jean Mortensen ble til Marilyn Monroe, det skal vi selvsagt forklare senere. Men for ordens skyld da, så kommer vi likevel til å referere til henne som Marilyn fra nå av, for da blir det litt enklere å holde styr på de mange navnene vi skal gjennom I dag.
Det godt, for mens vi innom dette med navn da, så kan jeg legge til at moren til Marilyn, hun het Gladys Pearl Monroe.
Det veldig sånn jazz- og kabaretbar-aktig navn.
Ja, det vil jeg si meg enig I. Hun kunne jo bare, hvis hun ønsket å bli en showkvinne, så kunne hun vært Gladys Pearl.
Ja, droppet Monroe.
Droppet Monroe. Mm. Men før Marilyn ble født Morten, så hadde Gladys vært gift 2 ganger med forskjellige menn. Mm. Og den første ektemannen hennes, det var Jasper Newton Baker. Og den andre het Martin Edward Mortensen.
Ja, så da Gladys ble gravid med Marilyn, så het hun derfor Gladys Mortensen. Men det var ikke denne Martin Edward Mortensen som var faren til Marilyn.
Nei.
For I 1926, da var Gladys og Martin separert, så hvem var da egentlig faren til Marilyn?
Ja, for det var ingen av disse.
Nei.
Det var nemlig Charles Stanley Gifford. Og Gladys, hun jobbet nemlig med å fremkalle filmopptak ved et filmstudio I Los Angeles, og det høres ut som en film det hele.
Ja, det gjør det.
Men etter alt å dømme Morten, så oppførte han seg ikke som en spesielt god sjef.
Nei, ikke sånn ultraprofesjonell I hvert fall.
Nei, for Charles, han var nemlig en selverklært skjørtejeger. Ja, så derfor så innledde han en affære med Gladys, og snart så ble Gladys gravid med Marilyn.
Men da Marilyn ble født, så hadde Charles og Gladys allerede gått fra hverandre, og derfor så fikk Marilyn navnet Norma Jean Mortensen av Gladys. Og mens Marilyn levde, så fortalte Gladys henne visstnok aldri at faren hennes var Charles Gifford. Og det var først I 2022 at en DNA-test bekreftet at det var Charles som var faren til Marilyn Monroe.
Nettopp. Men I løpet av de første årene av livet til Marilyn, så var Gladys lite til stede. For Gladys, hun hadde litt økonomiske utfordringer, og hadde derfor ikke pengene til å forsørge Marilyn. Og derfor så ble Marilyn sendt for å bo hos fosterforeldre. Og disse fosterforeldrene, de var et kristent ektepar ved navn Albert og Ida Bolander.
Høres ganske svensk ut hvis man ikke amerikaniserer det.
Enig.
Albert og Ida Bolander.
Bolander.
Mens Marilyn bodde hos dette ekteparet Bolander, så fikk hun visst nok besøk av moren I helgene. Men I 1933, da Marilyn var blitt 7 år gammel, så hadde ting endret seg stort for Gladys, som nå hadde råd til å kjøpe et hus I Hollywood I Los Angeles. Og siden Gladys nå tilsynelatende kunne ta seg av datteren, så flyttet Marilyn inn I dette huset.
Men denne lykken, den varte ikke spesielt lenge, Morten.
Nei.
Nei. For I januar 1934 så fikk Gladys et mentalt sammenbrudd, har det blitt beskrevet som. Hun ble så diagnostisert med paranoid schizofreni. Mm. Og det relativt alvorlig.
Det tungt.
Det tungt. Og gjennom resten av livet hennes så ble hun skrevet inn og ut av forskjellige mentalsykehus. Og med det så hadde Marilyn lite kontakt med Gladys fremover. Men til alle de årvåkne lytterne så har man vel kanskje regnet seg frem til at I år 1934 så ikke Marilyn Monroe mer enn 7 år gammel.
Nei, hun en stund fra å bli myndig.
Det helt riktig, Morten. Og med det så må jo noen ta seg av Marilyn.
Ja, og først så falt dette ansvaret på leietagerne til Gladys, som har et ektepar ved navn George og Maud Atkinson. Men det ting som tyder på at dette var feil personer for jobben, for senere I livet så beskrev Marilyn hvordan hun som 8-åring hadde blitt misbrukt av en leietager, og det har blitt spekulert I at denne leietageren var George Atkinson.
Likevel så bodde Marilyn da hos ektepar Atkinson I hele 16 måneder, Og da disse 16 månedene var over, så ble Marilyn overført til et barnehjem I LA. Men etter kun få måneder på dette barnehjemmet da, så ble en av veninnene til Gladys gjort til Marilyns nye verge.
Ja, og denne veninna het Grace Goddard, og nå flyttet Marilyn inn for å bo hos Grace og ektemannen hennes, Irvin Goddard. Men nok en gang så var dette feil sted for Marilyn.
Ja, hun gjorde det, for etter hvert så skal Grace ha mistenkt at det var noe alvorlig galt I hjemmet. Det hun omsider fant ut var at også Irvin forgrep seg på Marilyn. Og etter alt å dømme så forsøkte Grace da å beskytte Marilyn mot Irvin da hun fant ut av dette. Og måten hun gjorde det på, det var ved å sende Marilyn vekk til Anna Lower, som var tanten til Grace.
Men nå har du altså Grace som så sikker på at ektemannen forgriper seg på Marilyn, og da tenker man jo kanskje at man kommer seg vekk. Men Grace, hun ble værende med Irvin helt til hun selv døde I 1953.
Hun ble det. Men for ordens skyld, Morten, så må vi jo nevne litt om alderen til Marilyn på dette tidspunktet også. Mm. For vi nå I 1938, og Marilyn ikke mer enn 12 år gammel.
Nei, det mye dysterhet I løpet av de 12 årene.
Det det. Men noe bedring skulle bli, for når Marilyn flyttet inn hos Anna, så ble hun heldigvis tatt langt bedre vare på.
Ja, og oppi alt mørke så hadde Marilyn også funnet et lyspunkt, og det kom I form av kinobesøk. Og vi har funnet et veldig beskrivende utsagn fra Marilyn selv om barndommen sin. Jeg likte ikke verden rundt meg fordi den var litt dyster. Noen av fosterfamiliene mine pleide å sende meg på kino for å få meg ut av huset. Og der satt jeg hele dagen og til langt ut på natten. Som et lite barn på fremste rad foran den store skjermen, helt alene. Jeg elsket det.
Dette her på mange måter utrolig trist, men på en annen måte, hun ender jo med å si at hun elsket det.
Ja, så det en god opplevelse på feil premisser.
Ja, helt riktig. Men det skulle dessverre for Marilyn ikke ta veldig lang tid før hun opplevde et nytt tilbakeslag. Mm. For ettersom Anna Lower var en eldre kvinne, så begynte etter hvert helsen hennes å skrante. I sted så, vi nevnte jo vi var I 1938, Marilyn var 12, nå var Marilyn blitt 15, og vi I 1941, og Anna klarer ikke lenger å ta seg av Marilyn. Og nå skjer det noe som må ha skapt enormt med angst hos Marilyn, for hun må nå rett og slett flytte tilbake til Grace og Irvin Goddard. Men som vi nå allerede vet, så ønsket jo Grace å holde Marilyn langt unna Irvin.
Ja, og det skulle heldigvis la seg gjøre, for allerede I 1942 så fikk Irvin et jobbtilbud I delstaten West Virginia, og dette tilbudet takket han ja til, og da bestemte Grace og Irvin seg for å flytte til West Virginia uten Marilyn.
Men dette skapte et helt nytt problem, Morten.
Ja.
For nå var Marilyn bare 16 år gammel. Med andre ord, så var hun en mindreårig. Så, før Grace og Irvin da flyttet, så måtte de finne noen andre som kunne ta seg av Marilyn. For om de ikke gjorde det, så ville Marilyn da måtte flytte til et barnehjem nok en gang.
Ja, men Grace og Irvin, de hadde en nabo som het James Doherty. Og James, han var 21 år gammel, ikke mye eldre enn Marilyn, men han var myndig. Og da skjønner kanskje lytterne også hvor vi på vei, for nå foreslår Grace og Irvin at Marilyn ikke bare skulle flytte inn hos James, men gifte seg med James.
Altså, en alder av 16, alt det hun gjennom det høres som et helt liv med tunge ting.
Ja, og I en helt annen del av verden også.
Ja, det en helt annen tid, og det mye beslutningstagere rundt Marilyn her som ikke nødvendigvis virker og ha de beste løsningene for henne.
Ikke sant? Men ved å gifte seg da, så ville da James bli den nye vergen hennes, og da kunne jo Marilyn også få bo hos James.
Ja, det helt riktig, og James, han syntes at dette var en svært god idé. Mm. Så den 19. juni 1942 så giftet Marilyn seg med James, og da bryllupet var overstått, så droppet hun rett og slett ut av skolen. Tanken var jo da først at hun skulle bli husmor, men likevel så endte Marilyn opp med å gjøre noe helt annet.
Ja, for vi I 1942, som du sier, og nå sto jo USA midt oppe I 2. verdenskrig. Så, I likhet med andre kvinner, så begynte Marilyn å jobbe på en ammunisjonsfabrikk, og nå skjedde det noe viktig. For I 1944 så fikk denne fabrikken besøk av en fotograf ved navn David Conover, og jobben hans det var å fotografere kvinner I krigsindustrien. Derfor så tok denne David Conover nå de første profesjonelle bildene av Marilyn. Og selv om disse bildene ikke ble publisert, så syntes Conover at Marilyn, hun var en svært lovende modell.
Ja, og det var noe Marilyn definitivt fikk med seg. For I januar 1945 så sluttet hun I denne fabrikkjobben for å da bli en modell på fulltid for Conover og da fotografvennen hans.
Og jeg vil bare skyte inn at I januar 1945 så var jo krigen fortsatt I full sving.
Mm. Det helt riktig det. Og I august 1945 så signerte hun en kontrakt med et modellbyrå med navnet Blue Book Model Agency. Og nå kan det jo være at vi har lyttere som allerede har regnet seg frem til alderen til Marilyn. Utifra hvor mye som har skjedd, så hadde jeg kanskje tenkt at hun var dobbelt så gammel som den kanskje
På vår alder.
Ja, nettopp. Hun kun 19 år gammel. Mm. Og gjennom de neste månedene så ble hun da en svært ettertraktet, og dette et begrep jeg kan ikke si å ha hørt de siste 10-20 årene, eller?
Nei.
Hun blir en ettertraktet pin-up-modell.
Ja, og det jo et ord som ikke bare har vi ikke hørt det noe særlig de siste 10 og 20 årene, men det jo et ord og et uttrykk som nesten ikke har vært brukt på sikkert 70 år, føles det som.
Mm.
Men begrepet pin-up-modell, det brukes vanligvis om lettkledde glamourmodeller, og de avbildes ofte I masseproduserte blader og kalendere. Og som ordet pin-up antyder, så festes slike bilder ofte på vegger eller andre overflater med pins.
Det bra forklart det, Morten. Og som nettopp da pin-up-modell så sto Marilyn ofte modell for såkalte herreblader. Mm. Og hun ble også brukt I reklamekampanjer. Og innad I dette Blue Book Model Agency så ble hun kjent som en av byråets aller mest hardtarbeidende modeller.
Yeah.
Men på denne tiden så var da blondiner de aller mest ettertraktede, Morten.
Ja, og nå kommer noe som kanskje vil overraske mange.
Ja, absolutt, for Marilyn, hun hadde jo ikke blondt hår.
Nei.
Hun hadde rødt hår.
Ja, og du skal ha sett ganske mange bilder av Marilyn Monroe for å ikke finne en blondine.
Ja, og når vi da researchet dette her, så jeg var helt sikker på at Marilyn Monroe var blond.
Mm. Men det Marilyn altså gjorde for å skaffe seg flere oppdrag, det var å farge håret blondt. Og det gjorde Susan, kan man si. For tidlig I 1946 så hadde Marilyn vært forsidemodell på 33 forskjellige ukes- eller månedsblader.
Ja, og så, jeg håper å si 33, og det hadde jo ikke gått så lang tid.
Nei, vi sier tidlig 1946, ja. Hun hadde drivet med dette I et års tid.
Ja, det liksom over annenhver uke
ja.
Av året,
mm.
så da du populær I hvert fall. Men Marilyn, hun ønsket å ta videre steg.
Ja.
Ja, hun var jo glad I kino,
ja.
Hun ønsket nå å bli skuespiller.
Ja, naturlig nok.
Ja, så I juni 1946 så gjennomførte hun en audition hos et av de store filmstudioene, nemlig 20th Century Fox. Og Fox ga henne deretter en slags standardkontrakt da, for nye skuespillere. Og gjennom denne kontrakten så fikk Marilyn kurs I både skuespill, synging og dansing.
Men vi nevnte jo at Marilyn hun var jo gift, og ektemannen James han insisterte på at Marilyn hun burde slutte å jobbe. For sånn James så det, så burde Marilyn heller være husmor på fulltid. Og det var jo ikke Marilyn særlig interessert I, så hun måtte ta tak.
Hvis det å skille seg fra mannen sin å ta tak, så tok hun voldsomt tak.
Jeg synes det å ta tak.
Ja, hun tok tak, for hun skulle nå skille seg fra James. Og denne skilsmissen, den trådde I kraft I september 1946, så det gikk radig for seg.
Mm.
Og noe kanskje lytterne har glemt litt grann, mm. for vi omtaler jo hovedpersonen I dag for Marilyn Monroe.
Ja.
Men hun var jo kjent som Norma Jean helt frem til dette tidspunktet, selv om vi kaller henne Marilyn.
Men nå skulle hun også offisielt ta artistnavnet Marilyn Monroe. Og navnet Monroe, det var som kjent pikenavnet til Gladys, som for lytterne som har glemt det, var moren til Marilyn. Og ifølge informasjonen vår, så ble navnet Marilyn valgt ut av en produsent innad I Fox.
Og denne produsentens navn var Ben Lyon. Og Ben, han valgte angivelig navnet Marilyn, ettersom han da begynte å tenke på en amerikansk musikalartist ved navn Marilyn Miller.
Ja, for på 30-tallet så var Marilyn Miller en stor stjerne på Broadway, altså teaterdistriktet I New York. Men det var på 1950-tallet at vår Marilyn, altså Marilyn Monroe, skulle slå gjennom I USAs mest berømte filmdistrikt, nemlig Hollywood I Los Angeles.
Men før Marilyn slo gjennom, så opplevde hun noen nedturer til. For selv om hun fikk noen små filmroller på tampen av 1940-tallet, så var ikke produsentene I 20th Century Fox overbevist. Produsentene mente nemlig at Marilyn var alt for genert og også usikker. Så usikker at de ikke mente at det kunne bli noen god skuespiller. Så i 1947 så ble ikke kontrakten hennes med Fox forlenget.
Så nå gikk Marilyn tilbake til å jobbe som pin-up-modell, men siden hun var fast bestemt på å lykkes i Hollywood, så fortsatte hun å studere skuespill på fritida. Og som vi nevnte så var jo Marilyn en svært intelligent kvinne, så nå skjønte hun at det gjaldt å ha de rette kontaktene for å komme seg opp og frem.
Og nå skulle Marilyn gjøre noe riktig så strategisk. Hun endte da opp med å henge rundt kontorene til forskjellige filmprodusenter, og hun ble etter hvert en god venn av en svært populær sladderspaltist ved navn Sidney Skolksy. Og hun utviklet angivelig et vennskap og et seksuelt forhold med en produsent i 20th Century Fox.
Ja, og denne produsenten det var en Joseph Schenck, og snart så overtalte Schenck filmstudioet Columbia Pictures til å ansette Marilyn som skuespiller.
Men her har vi bitt oss merke nå, Morten.
Ja, for vi i 1947, og da var Schenck 71 år gammel,
ja.
Mens Marilyn, hun hadde fylt 21.
Ja, og det jo litt differanse.
Ja, det jo fort 50 år imellom det. Og visstnok så måtte Marilyn hanskes med mye seksuell trakassering da hun forsøkte å slå gjennom i Hollywood.
Dessverre, men med det sagt da, så ble Marilyn nå ansatt av Columbia, og snart så fikk hun flere små filmroller.
Ja, men samtidig så fortsatte hun å jobbe som pin-up-modell, og i 1949 så var det under et sånt modelloppdrag at Marilyn stiftet enda et viktig bekjennskap. Hun møtte nemlig en Johnny Hyde.
Ja, hun gjorde det, og Hyde han var vicepresident i talentbyrået The William Morris Agency. Og i løpet av kort tid så innledet han en affære med Marilyn.
Ja, og Hyde han sørget så for at Marilyn fikk enda flere biroller i forskjellige filmer, og det ble avgjørende for karrieren hennes. For nå lot mange filmkritikere seg imponere av skuespillerprestasjonene til Marilyn Monroe.
Det helt riktig, og snart så beskrev også avisen Los Angeles Daily News Marilyn Monroe som en av datidens aller mest lovende unge skuespillerinner. Og hun ble derfor langt mer populær blant det unge filmpublikummet. Og i 1951 så vant hun en missekåring i militærbladet Stars and Stripes.
Jeg har aldri hørt noe som høres mer 1951 ut enn en missekåring i et militærblad.
Eller mer amerikansk, nei. Stars and Stripes. Og Stars and Stripes, de kåret Marilyn til Miss Cheesecake.
Ja, og det høres jo ikke umiddelbart ut som den mest flatterende tittelen eller prisen å vinne. Men Cheesecake, det var et kallenavn på pin-up-modeller på den tida. Så da Marilyn ble kåret til Miss Cheesecake, så var det fordi hun var den mest populære pin-up-modellen blant amerikanske soldater.
Ja, og i tiden fremover så ble Marilyn ikke akkurat mindre populær blant soldater.
Neida.
For nå begynte filmkarrieren til Marilyn virkelig å ta av. Og i 1952 så var hun å finne på rollelisten til flere filmer, blant annet Clash by Night, Don't Bother to Knock og We're Not Married. Og disse filmene de ble svært populære, og i tiden som fulgte Morten så fikk Marilyn flere av alle ting komedieroller.
Ja, og siden karakteren hun spilte ofte utviste mye av det man kaller sex appeal, så fikk Marilyn status som et av datidens største sexsymboler. Og dette, Jim, det gjorde Marilyn svært ettertraktet på datingmarkedet. Men selv om Marilyn angivelig hadde flere affærer, så hadde hun til gode å gifte seg for andre gang.
Men det skulle snart endre seg, Morten.
Veldig snart.
For i 1952 da, så møtte Marilyn en av tidenes aller, aller beste baseballspillere, nemlig Joe DiMaggio.
Ja, Joe og Marilyn de kjente nemlig begge en talentbyråagent ved navn David March. Og noen år senere så forklarte March hvordan han overtalte Marilyn til å dra på en date med Joe.
Og ifølge March så var det nemlig Joe DiMaggio som først sa at han ønsket å møte Marilyn. Og deretter så ringte March til Marilyn og sa til henne at han kjente en svært hyggelig fyr som han mente at hun burde møte.
Marilyn var skeptisk og spurte March, «Finnes det noen hyggelige fyrer igjen der ute?»
Og til det så svarte March, «Denne fyren, Joe DiMaggio.
Ja, og her har vi jo oversatt til norsk selvfølgelig, så det blir jo enda mer klassisk når du tenker at det «this guy, Joe DiMaggio». Ja. Men da David March skulle introdusere Joe og Marilyn for hverandre, så ble kvelden ødelagt av en legendarisk entertainerhjem ved navn Mickey Rooney. Aha. For, i motsetning til Marilyn, så var Rooney svært interessert I baseball.
Ja, så la oss høre da hvordan David March opplevde det hele. Rooney gikk rett og slett ikke bort. Jeg prøvde å signalisere til Rooney, men han tok ikke hintet. Han fortsatte bare å henge rundt oss for å snakke om baseball. Joe og Marilyn fikk ikke utvekslet et eneste ord sammen etter at Rooney ble med I samtalen.
Men heldigvis for Joe DiMaggio, så var Marilyn villig til å møte han en gang til, og denne gangen så fikk det ikke selskap av Mickey Rooney, og da oppstod det søt musikk I ham. For I januar 1954 så gifta Marilyn Monroe seg med Joe DiMaggio, og da bryllupet gikk av stabelen så var de henholdsvis 28 og 39 år gamle, og de var innledningsvis I hvert fall helt betatt av hverandre.
Ja, men dette ekteskapet skulle ikke være... Uendelig.
Nei, det kan du trygt si.
Ja, det varte I under et år.
Ja,
og da var det blant annet en filminnspilling som da bidro til at ekteskapet fullstendig raknet. For I september 1954 så begynte Marilyn å filme komedien The Seven Year Itch.
Altså sjuårskløa.
Helt riktig, Morten.
Jeg vet ikke om det den offisielle norske tittelen, men det det betyr.
Ja. Altså syv år med kløing, det sånn du forstår det?
Ja, noe sånt.
Og I denne Seven Year Itch da, så det en scene som spesielt godt kjent.
Ja, for det finnes jo ett spesifikt bilde av Marilyn som ekstremt berømt, der hun står over et ventilasjonsgitter på gata. Og på dette bildet så forsøker hun å holde nede skjørtet sitt, mens det blåser luft opp fra gitteret. Men det lytterne kanskje ikke vet, at denne scenen ble filmet på åpen gate midt I New York.
Ja, og det litt andre tider dette her.
Det jo det.
Så ikonisk at den brukt som parodier, den brukt I andre filmer og tv-serier. Blant annet så mener at den med I Sex and the City.
Det kan godt hende.
Jeg kan bekrefte at det stemmer. Så, når dette her skjedde under innspilling, så samlet det seg ikke 100 mennesker, ikke 200 mennesker.
Nei, det var ikke bare filmcrewet.
Nei, ikke 1000 mennesker engang, men 2000 mennesker samlet seg for å se på innspillingen. Og slik vi forstår det, så opplevde Marilyn dette som noe ukomfortabelt. Mm. Og da Joe DiMaggio da så bildene av Marilyn som nesten fikk skjørtet sitt blåst av gårde, så ble han visst nok rasende.
Ja, Joe ble sint.
Ja, veldig sint. Og han har sagt at han på denne tiden følte seg sjalu ofte på grunn av Marilyn sin status som et sexsymbol.
Ja, og hvis vi bare pauser litt og spoler litt tilbake, så husker vi at Marilyn hun har hatt sin omgang med sinte og dominerende menn.
Mhm.
Og nå var det sånn at på grunn av denne sjalusien, så begynte Joe å oppføre seg mer og mer voldelig, og også kontrollerende. Og her skal vi ta ett spesifikt eksempel på det. For ved en anledning så mistenkte Joe at Marilyn var utro, og da ansatte Joe en privat etterforsker som fikk I oppgave å avsløre denne utroskapen.
Og angivelig så var det da mens Joe var ute og spiste middag med en kamerat at han skulle få en beskjed fra denne privatetterforskeren. Og ifølge beskjeden så befant Marilyn seg I et nærliggende hus sammen med en annen mann. Og derfor så overtalte Joe kameraten sin til å bli med til dette huset for å ta Marilyn på fersk gjerning. Og nå tenkte jeg at lytterne kan få lov til å gjette hvem denne kameraten til Joe DiMaggio
Ja, og mens de tenker så kan vi bare oppsummere at Joe DiMaggio, kanskje USAs største idrettsstjerne, Marilyn Monroe, en av de største filmstjernene, og denne kompisen til Joe var heller ingen smågutt, for det var...
Vi kan jo si, hintet må jo være at han kanskje verdens største innenfor sang
ja.
På denne tiden.
For det var ingen ringere enn Frank Sinatra som Joe satt der sammen med. Og det har blitt sagt at de to hadde drikket en del da de fikk denne beskjeden, så de var både fulle og Joe ekstra sint.
Ja.
Så de storma da ut av restauranten for å løpe av gårde til dette huset som de trodde hun var I. Og... De brøyt så opp døra og gikk inn.
Ja, og nå begynte da Joe og Frank angivelig å ta bilder på innsiden av huset. Men likevel så fikk de ingen bilder som beviste at Marilyn var utro mot Joe. For her var det et aldri så lite problem.
Ja, for Joe og Frank, de hadde brutt seg inn I feil hus.
ja.
Og som følge av det så har dette blitt husket med et navn hjem.
Ja, nemlig The Wrong Doorbell Raid.
ja, så I stedet for at de tok Marilyn Monroe på fersk gjerning, så ble Joe og Frank møtt av den vettskremte huseieren Florence Cotts. Og det må bare være helt absurd for en helt vanlig person å plutselig ha to av verdens største stjerner I forskjellige grener I huset sitt.
Som skal ta bilder av deg og alt som skjer der inne også.
Ja. Men vi vet jo da ikke hvorvidt Marilyn faktisk var utro mot Joe ved denne anledningen, men det vi vet sikkert at Joe og Frank senere, de ble dømt til å betale en god sum I erstatning til denne Florence Cotts.
Ja, men før Florence Cotts fikk erstatningspengene sine, så bestemte Marilyn seg for å skille seg fra Joe. Så det går fort unna, altså. Mm. I oktober 1954 så søkte hun derfor om skilsmisse, og I tiden fremover så startet Marilyn en ny romanse, denne gangen med Arthur Miller. Og Miller, han regnes som en av de aller største dramatikerne I USAs historie, og gjennom karrieren sin så skrev han blant annet skuespillene Death of a Salesman og The Crucible.
Men da Arthur også forlova seg med Marilyn, så tok han henne med for å møte moren sin, Augusta. Og dette besøket må vi si noen ord om, for litt overraskende kanskje, så var Marilyn fortsatt en ganske genert dame. Så da Marilyn måtte låne toalettet, så bekymret hun seg over at veggene I leiligheten til Augusta virka ganske tynne.
Ja, og for at ingen skulle høre lyden av at Marilyn gjorde sitt fornødende på do, så skrudde hun derfor på alle kranene som hun fant på badet. Så da Marilyn satt seg ned på toalettet, så sto både vasken og dusjen på fullt. Og det la Augusta Miller merke til, for da Arthur senere spurte hva Augusta syntes om Marilyn, så skal Augusta ha svart følgende. She's sweet, a wonderful girl, but she pisses like a horse.
Jeg tror mange her forventet at hun skulle synes at hun bruker, hvorfor tar hun seg en dusj midt I besøket eller noe sånt?
Ja. Altså, bare for å ta det på nytt, for vi lo litt her da. She's sweet, a wonderful girl, but she pisses like a horse. Altså en hest, hun pisser som en hest.
Men til tross for dette toalettbesøket, så gifta da Marilyn og Arthur Miller seg, og bryllupet det fant sted I 1956. Men siden de henholdsvis var et berømt sexsymbol og en intellektuell dramatiker, så anså mediene Marilyn og Arthur som en dårlig match, og derfor så skal det amerikanske bladet Variety ha annonsert bryllupet deres med følgende overskrift. Egghead weds hourglass, ja. Altså eggehode gifter seg med timeglass.
Ja, og hvis noen lurer på hva det egentlig betyr, så kan vi da legge til at egghead jo gjerne et begrep som da brukes for å beskrive en nerd.
Ja, eller intellektuell. Mens timeglass da refererer til en såkalt timeglassfigur på kvinner, som Marilyn etter alt å dømme hadde.
Helt riktig, men I virkeligheten så var ikke Arthur den eneste oppegående personen I dette ekteskapet, for vi nevnte jo tidligere at I alle fall vi to ikke nødvendigvis har samme IQ som Marilyn.
Nei.
For hun har angivelig en høyere IQ enn Albert Einstein.
Altså det så utrolig å tenke på.
Veldig utrolig. Og I tillegg så var hun en belest kvinne.
Svært.
Svært, og det ikke mange som vet. For Marilyn, hun hadde nemlig et personlig bibliotek som bestod da av minst 430 bøker.
Ja, og det jo mange bøker, men det trenger ikke å være så imponerende med mindre bøkene betyr noe og inneholder noe.
Det helt enig I, og flere av bøkene til Marilyn Monroe, de inkluderte svært viktige verker, blant annet av forfattere som Dostojevski, Sigmund Freud, og ikke minst atombombens far, nemlig fysikeren J. Robert Oppenheimer.
Ja, og som vi vet fra episoden vår om Oppenheimer, så var jo teksten hans rimelig kompliserte. Så dersom Marilyn leste verkene hans på fritiden, så må det jo sies å være rimelig imponerende.
Ja, så vi vet da at Marilyn I virkeligheten var meget smart, men likevel så spilte hun ofte til sin da store frustrasjon, ofte dumme karakterer på film. For som skuespiller så måtte hun som regel spille såkalte dumme blondiner, noe hun da selvfølgelig I realiteten var langt unna å være.
Ja, og derfor sørget Marilyn nå for å skaffe seg roller som dramatisk sett var mer krevende, Og en av disse rollene var I filmen Bus Stop fra 1956. I denne filmen så spilte Marilyn en saloon-sangerinne, og saloon det jo enda mer gammeldags enn både pin-up og alt det andre vi har vært innom I dag, Jim. Og for at fokuset skulle ligge på ferdighetene hennes som skuespiller, så skal hun bevisst ha brukt kostymer og sminke som var mindre glamorøs enn I de tidligere filmene hennes. Og det gjorde tilsynelatende susen.
Ja, for da Bus Stop kom ut, så ble filmen både kritikerrost og kommersielt vellykket. Marilyn ble også nominert til en Golden Globe-pris I kategorien «Beste kvinnelige skuespiller». Men til tross for dette, Morten, så opplevde Marilyn store problemer på privaten.
Ja, for I midten av 1957 så måtte hun avbryte en graviditet på grunn av medisinske komplikasjoner, og da hun ble gravid igjen noen måneder senere, så endte det angivelig med en spontan abort. Og visstnok så skyldtes disse vanskelighetene med å bli gravid at Marilyn led av en kvinnesykdom som heter endometriose, og det må vi jo forklare hva
Ja, endometriose det regnes som en kronisk sykdom hos kvinner, og det sykdommen gjør I praksis at den fører til smerter, og at det kan bli vanskelig å bli gravid.
Ja, og på Marilyns tid så visste man jo enda mindre om denne sykdommen, så derfor så fikk hun antageligvis dårligere oppfølging enn det dagens endometriosepasienter får.
Men til tross for alt dette så jobbet Marilyn videre som skuespiller hun, og I 1958 så lagde hun sin kanskje aller mest kjente film.
Ja, nemlig filmen Some Like It Hot. Filmen regnes som en krimkomedie og handler om to mannlige musikere som kler seg ut som medlemmer av et kvinnelig band. Vokalisten I dette bandet ble spilt av Marilyn, og da Some Like It Hot kom ut I 1959, så ble filmen en braksuksess, både blant publikum og blant kritikerne.
Ja, og filmen den regnes I dag som en klassiker, Morten. Mm. Og nå ble Marilyn igjen nominert til en Golden Globe I kategorien «Beste kvinnelige skuespiller».
Ja, og forrige gang ble hun bare nominert.
Det helt riktig, Morten. Men denne gangen så gikk hun av med seieren. Så nå sto Marilyn virkelig på toppen av karrieren sin.
Men dessverre for Marilyn så skulle Helle igjen snart snu. For I 1960 så var ekteskapet hennes med Arthur Miller I ferd med å skrante. For Miller, han skal ha følt seg trua, akkurat som Joe DiMaggio gjorde, av Marilyn sin status som et sexsymbol. Og I dagboka si så skrev han angivelig om hvordan han følte seg skuffa over Marilyn.
Nøyaktig hva som sto I dagboken til Miller noe uklart.
Men det bør ha vært ganske saftig.
Ja, om det var saftig, ja. For Marilyn skal på et tidspunkt ha lest noe I denne dagboken som gjorde at hun ble fullstendig knust.
Og her tenker jeg to tanker samtidig. Det ene hvorfor leser hun dagboka hans?
Ja.
Og det andre hva I all verden det som kan ha stått?
Jeg enig. Det må ha vært noe veldig alvorlig I hvert fall, for det ledet da faktisk til at ekteskapet deres endte I en skilsmisse.
Ja, på litt uvanlig vis, for I januar 1961 så gjennomførte Marilyn og Arthur det de kaller en Mexican divorce, Jim.
Det høres kanskje mer spennende ut enn det kanskje
Ja, fordi Mexican standoff veldig spennende I actionfilmer.
Ja, det veldig spennende. En Mexican divorce, det rett og slett en skilsmisse som blir gjennomført I Mexico.
Ja.
Ja. For I datidens USA så var det både raskere og langt billigere å skille seg I Mexico enn I USA, så derfor så dro Marilyn til nettopp Mexico for å skille seg kjapt og enkelt.
Men enkelt skulle ikke bli stikkordet for den neste tida I livet til Marilyn Monroe. For da ekteskapet med Arthur Miller tok slutt, så ble Marilyn kraftig deprimert, og som følge av denne depresjonen så utviklet hun også store søvnproblemer.
Så derfor så begynte Marilyn å ta sovemedisiner på toppen av en rekke andre medikamenter. Og snart så utviklet dette seg til en kraftig stoffavhengighet som da inkluderte både amfetaminer og diverse beroligende medisiner.
Ja, som vi skal høre så fikk dette til slutt dramatiske konsekvenser, men før vi hører om disse konsekvensene så kan vi jo nevne at Marilyn, hun begynte å date igjen.
Og da skal vi tilbake til en kar vi allerede har nevnt tidligere I episoden.
Ja, for nå var det faktisk Frank Sinatra som Marilyn begynte å date. Men selv om Marilyn og Frank ikke datet I mer enn noen få måneder, så det en ting ved forholdet deres vi har bitt oss merke I, nemlig en hund.
Ja, for mens de datet Morten, så ga Frank en liten terrier I presang til Marilyn.
Apropos terriere og hunder... så har jo vi spilt inn en episode ganske nylig av historie på den andre verdenskrig.
Det stemmer.
Hvor Eva Braun, altså Hitlers elskerinne, hadde et par terriere som Hitler ikke var så glad i.
Nei, han var ikke glad i de, men han var veldig glad i schæfere.
Ja.
Og han hadde jo da en schæfer som het Blondie.
Han hadde.
Ja.
Som han var veldig glad i.
Ja, han var glad i Blondie, ja. Mm. Den her kan du høre på historie på den andre verdenskrig.
Ja, og den ligger inne i Untold, ja, for de som ikke der ennå.
Veldig bra. Og dersom noen av lytterne aldri har hørt på Gangsterpodden, så kan vi jo legge til at Frank, han hadde jo da kontakter blant annet innen den amerikanske mafian.
Og det kan du høre masse om hvis du hører på Gangsterpodden på Untold.
Det helt riktig, Morten. Så for å da erte Frank, så bestemte Marilyn seg for å kalle hunden Mafia Honey.
Ja, og da Frank og Marilyn slutta å date, så ble Mafia Honey boende hos Marilyn. Og derfor så utgjorde da Mafia Honey, altså for et navn.
For et navn.
Mafia Honey utgjorde et lite lyspunkt, mens Marilyn fortsatte å slite med depresjon og stoffavhengighet.
Men selv om Marilyn ikke hadde det bra på innsiden, så var hun fortsatt like glamorøs på utsiden. Så i mai 1962 så ble hun invitert til New York for å kaste glans på bursdagsfeiringen til selveste USAs daværende president, John F. Kennedy.
Ja, for i 1962 så feiret nemlig Kennedy 45-årsdagen sin i arenaen Madison Square Garden i New York. Og mens Kennedy satt i publikum, så trådte Marilyn opp på scenen foran en fullsatt sal. Og her hadde hun på seg en åletrang beige kjole som skal ha matcha hudtonen hennes. Og derfor så hun nesten naken ut mens hun begynte å synge til presidenten. Happy birthday to you.
Ja. Og da Marilyn sang Happy Birthday, Mr. President, til Kennedy, så utgjorde dette et av de mest ikoniske øyeblikkene i karrieren hennes. Og siden denne opptreden hennes var da mer av det sensuelle slaget da, så oppstod det en rekke spekulasjoner om hvorvidt Marilyn da hadde innledet en affære til selveste John F. Kennedy?
Ja, for det kan være sånn at Marilyn og Kennedy kan ha tilbrakt en natt sammen. Angivelig så skjedde dette i løpet av våren 1962, mens de begge var på besøk hos sangeren Bing Crosby.
Men nå er jo historiebøkene gjenforteller dette som at man vet alt av informasjon. Det kan jo ha vært mer enn en natt. De kan jo ha truffet hverandre mer enn denne ene dagen man spekulerer at det kan ha skjedd.
Nettopp, fordi ja. Til tross for at det også har versert rykter om nettopp det, at Marilyn og Kennedy hadde en lengre affære, så er det mest snakk om spekulasjoner uten særlig øyenvitner eller substans.
Ja. Kanskje får man aldri svaret på dette, Morten. Men nå er vi kommet til den delen av episoden som blir litt sørgeligere. For i juni 1962 så fylte Marilyn 36 år. Og eldre enn det ble aldri Marilyn Monroe.
Nei, i hvert fall ikke mye eldre, for vi hopper frem noen uker til den 4. august 1962. Denne dagen så befant Marilyn seg i hjemmet sitt, som var et enetasjes hus i nabolaget Brentwood i Los Angeles. Og da kvelden kom, så gikk hun til sengs som normalt.
Men denne kvelden så hadde Marilyn sin hushjelp, Eunice Murray, avtalt at hun skulle overnatte i huset.
Og da klokka var 3 om natta, så fikk Eunice en følelse av at noe var galt.
Og derfor så gikk hun da bort til soveromsdøren til Marilyn.
Og siden det var lys på den andre siden av dørsprekken, så forsøkte Eunice å banke på døra.
Men Eunice, hun fikk ikke noe svar fra Marilyn, og ringte derfor til Marilyn sin psykiater, en Ralph Greenson.
Og i løpet av de neste minuttene så dukket Greenson opp for å hjelpe Eunice. Han tok seg nå inn i soverommet til Marilyn gjennom et vindu, og da Greenson klatret inn i rommet, så fant han Marilyn Monroe liggende død i senga si.
Ja, og på nattbordet til Marilyn så sto det flere bokser med både sovepiller og også andre medikamenter. Og med det så mistenkte Greenson og de første legene som dukket opp at Marilyn mest sannsynlig hadde tatt overdose ved et uhell.
Men da kroppen hennes ble obdusert, så viste det seg at hun hadde svelget så mange piller at det mest sannsynlig var snakk om et selvmord.
Helt riktig, og da sett i lys da av de psykiske problemene som Marilyn hadde gått gjennom, så ble denne teorien støttet av flere leger, og med det så konkluderte rettsmedisinerne som da undersøkte Marilyn med at hun sannsynligvis da hadde tatt sitt eget liv.
Og med det så fikk jo historien om Marilyn Monroe, som startet så tragisk, også en tragisk slutt. Men i årene etter at hun døde, så har Marilyn blitt husket som en av de mest legendariske skuespillerne i Hollywoods historie.
Og i dag så blir graven hennes i Westwood Village Memorial Park Cemetery i LA fortsatt besøkt av fans fra hele verden.
For en berg- og dalbane av en episode, Jim.
Ja, dette her et meget innholdsrikt liv, og det var bare over 36 år at alt dette skjedde.
Ja, så vi tok jo et par stopp underveis her. Etter 12 år så tenkte vi, hun må jo være mye eldre som har gått gjennom alt dette. Etter 19 år så sa vi det samme, og nå etter 36. Altså, det er jo 4-5 personers vanlige liv i løpet av de 36 årene.
Og det føler jeg går igjen i mange episoder vi lager i alle podcastene våre, om det historiepodden, VV2, gangsterpodden, hva det nå enn måtte være, så det er noen mennesker som har levd opp igjennom, som har opplevd vesentlig mer enn oss.
Ja, og når du nevner alle disse podcastene, så kan jeg jo si at alle disse ligger jo ukentlig med nye episoder i Untold, sammen med titals andre podcaster.
Helt riktig, og nå har det også kommet en funksjon der, hvor du kan høre alle Premier League kampene hver eneste helg live i appen uten noen ekstra kostnad. Så måten du da får tilgang på alt dette på ved, hvis du en iOS-bruker som meg selv, altså Apple, så går du inn på App Store, laster ned Untold, og hvis du ikke har gjort den øvelsen før, så får du faktisk første måneden gratis.
Og det siste du sier, det gjelder også Android-brukere som meg, men vi laster ned appen i Google Play Store.
Helt riktig, og du blant de som da ønsker et annet alternativ, så kan du gå i browseren, og så skriver du bare untold.app og gjør samme øvelse her.
Nettopp. Og i tillegg så kan vi jo si at vi har jo en Facebook-gruppe, Jim, som det mye action i.
Det det. Vi nå på 6300 medlemmer. Mm. Den heter Historie for alle. Her kan du dele forslag til nye episoder, tanker til hva du tror andre gruppen kan være interessert i, av filmer, bøker, det som måtte være. Men del gjerne mer enn bare en link.
Ja.
Skriv gjerne litt tekst, så hadde vi satt veldig pris på det da.
Ja, litt om hvorfor du deler dette, så kanskje du setter i gang en prat og en diskusjon.
Ja.
I tillegg så går det an å følge oss på Instagram og Facebook. Vi Historiepodden Norge begge steder.
Og du Morten Gallosen på Instagram, og jeg Jim Fosheim.
Ja, akkurat som vi heter i virkeligheten.
Ja, det er ikke veien der.
Nei.
Og med det, Morten, dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk.
Moderne medier.